Nu, pirmais posms, man, protams, bija man nedaudz īsāks sakarā ar ģimenes pieaugumu, un līdz ar to es strādāju šeit pat viens pats. Mārtiņš tur bija kopā ar visiem. Tad sākam mēs tikai aprīlī ar Ķīnu, lai gan pirms tam jau būsim izlaiduši tātad Hāgu, kas jau bija, kur notika janvārī, un tagad pēc mēneša būs turnīrs Dohā, kur mēs arī izlaižam taupam reitingu punktus, lai būtu augstākā reitingā uz pasaules čempionātu Hamburgā. Tas būs jūlija beigas.
Mums izlaižot šīs divas sacensības, mums uz pasaules čempionātu ir daudz punktu, un mēs varētu būt izlikti samērā augstu. Sākot no aprīļa beigām, mēs startēsim visos 4 zvaigžņu turnīros, 5 zvaigžņu turnīros un Eiropas čempionātā. Galvenais, ko vēlamies izdarīt par šo sezonu, ir olimpiskajā reitingā būt pēc sezonas 16. Olimpiskajā reitingā, tie, kas tiek uz olimpiskajām spēlēm, pataisno pēc reitinga.